Første afsnit af To med Thor. To emner, to gæster i mere end 2 minutter. Hvordan lyder det? Det lyder måske okay. To med Thor handler om at snakke om nogle inspirerende emner. Forhåbentlig bliver det underholdende. Forhåbentlig bliver du en lille smule motiveret af det. Det handler om better living and a better life. Det handler om at blive en lille smule bedre hver eneste dag. Det er for mennesker, der gerne vil have noget mere glæde i livet, vil have det bedste ud af livet. Mine to gæster i dag, man skal jo starte et sted, så jeg starter i indercirkelen. Det er to rigtig gode kammerater. En af mine allerbedste kammerat. Vi har noget til fælles, alle sammen. Vi har været ansat i forsvaret i alt for mange år. Hvad har vi? Har vi næsten 30 år til sammen, hvis vi lægger det sammen. Min første gæst, Martin Stensbøl, har været professionel soldat i næsten 10 år nu, læser han på universitetet. Du sluttede, Martin, du sluttede som overkonstabel første grad, ligesom jeg, ikke?
Jo, i 17, men teknisk set er jeg stadig ansat. Ja. Bare ikke aktiv.
Du er på CU. Og præcis. Min kammerat, Nikolaj, som stadig er i grønt, arbejder som årsjant og lærer på sergeantskolen i Varde.
Yep.
Du har også været lidt rundt omkring. Så
ja, det må
man må tage fra netværket. Man må tage fra netværket. Så det er ikke... Emnerne i dag er sådan set ikke taget på vores baggrund og vores ekspertise. Sådan. Det handler jo om livserfaring, og jeg ved, at vi alle tre har været ude for nogle forskellige ting, der har både sat os frem og følt en masse succes, men så i den grad også noget, der har trukket os tilbage og puttet os ned i nogle huller, som vi har været nødt til at grave op af. Dagens to emner har jeg givet et par tags eller et par overskrifter. Emne nummer 1 handler om, at livet er et maraton af 100 meter spurter. Og Martin, han gav mig et lille citat til det. Livet er et maraton, så husk godt fodtøj og en hue, fordi det er koldt udenfor. Jeg kommer til at snakke lidt om tålmodighed, hårdt arbejde og det at konkurrere med sig selv. Emne nummer 2. At starte fra minus, det gik jeg og tænkte lidt over i dag, da jeg var i skoven med hunden. Ikke det her med bare at starte fra nul. Men de sidder og starter fra minus, fordi en gang imellem i livet, der kan man føle, at man bliver slået rimelig meget tilbage. Man synes lige, det gik så godt. Og så er der bare lige pludselig minus på ingen på tavlen. Så når livet er lidt træls, men man er stadig ambitiøs og gerne vil have det bedste ud af det. Drenge, velkommen til første afsnit af podcasten.
Tak.
Det skulle man måske lige nævne, så jeg faktisk også sender live både på Twitch og på Facebook lige nu. Så hvis vi er til lige tage nogle kommentarer eller nogle spørgsmål, så er det fordi, at chatten sidder og er en stor del af podcasten lige nu. Så hvis du lytter til den der og har lyst til at være med igen, så på Thor Meisner på Facebook og på Twitch, alt efter hvad du foretrækker, så kan du være med i den næste gang, vi optager podcast. Skal vi starte med et par korte historier måske, når vi personlige historier fra, når livet har været lidt træls? Og man har gået igennem lidt gråvejr. Er der nogen af jer, der vil dele lidt af det?
Jamen, vi to talte lidt om det tidligere, Thor. Det der med valentinsdag og sådan, hvad det betyder for folk og sådan noget. Og nu vil jeg ikke gå så meget ind i, om jeg synes, det er en god idé eller ej og sådan noget. Men bare sådan et personligt perspektiv. Jeg for nylig mødte en pige, jeg er single og bor i Esbjerg, ikke? Så det kan være lidt svært lige sådan at få det hele til at passe med arbejde og studie og sådan noget ved siden af.
Ja, for det skal siges, at du har hele dit netværk her i Næstved, hvor vi er vokset
ja,
op.
Ja, født i København, ikke? Flytter fra København som 7-årig og vokser så op i Næstved, mens jeg så pendler ind til min biologiske far, der bor ude på Amager. Og det gør jeg så indtil jeg er 14, men er sådan primært Næstved-dreng, ikke? Ja. Så det hele netværket, det er på Sjælland, altså. Jeg tror, jeg kender en håndfuld venner og familie, der bor i Jylland, men det er overhovedet ikke noget i Esbjerg.
Nej. Så du slås lidt med ensomhed, ved jeg.
Ja, det gør jeg sgu, fordi altså, løber nogle gange nogle lange ture, eller går nogle lange ture og sådan noget, men ellers så er det primært arbejde, og så er det at være herhjemme og lave nogle små projekter og sådan noget.
Ja.
Men det er sådan set det, altså. Fordi Esbjerg er bare langt væk fra et eller andet, hvis man ikke sådan lige er for området, ikke? Altså,
jo.
Jeg kan godt forstå det, hvis folk skal på besøg og sådan noget. Så.
Det er jo ikke noget dårligt.
Men ja, så jeg har mødt den her pige her på Tinder faktisk. Det er jo sådan det nye. Hun virkede super sød, og det er hun også virkelig. Og nu er det sådan rimelig nyt, for det skete i dag, men altså. Men jeg fandt bare ud af, at det er en ting, som jeg har det rigtig svært ved. Det er sådan at være ansvarlig for andres glæde på en eller anden måde. Og jeg tror, hun har været igennem nogle ting eller et eller andet. Og så virkede det bare så voldsomt, fordi hun blev meget hurtigt sådan attached. Vi havde været på en date. Og så skulle vi egentlig have mødtes i dag, og det er jo valentinsdag, og så var jeg bare nødt til at sige til hende, at det kunne jeg sgu ikke, jeg kunne sgu ikke rigtig rumme det, fordi det der med, at på en eller anden måde føler man er ansvarlig for, om andre er glade eller ked af det, ja. Det synes jeg, det skal komme meget senere i et forhold, hvis det er det. Men jeg kan i hvert fald ikke være ansvarlig for andre lige nu, fordi jeg synes ikke selv, jeg har styr på mit shit, altså. Ja. Så det sagde jeg sådan. Og nu sidder jeg faktisk tilbage med en sådan følelse af, at jeg har været super shitty, fordi jeg sagde det. Og fordi det er jo virkelig sådan noget, der virker dobbelt, ikke? At hvis man er lidt usikker, eller man har det lidt svært, og man virkelig har behov for en, der giver en noget tryghed og sådan noget, så kommer det jo bare til at virke dobbelt. Når der så er nogen, som man egentlig er blevet glad for, der så siger til en, at de ikke kan være ansvarlige for ens, hvad skal man sige, tryghed og lykke og sådan noget.
Ja.
Så jeg tror, hun blev rigtig, rigtig ked af det, og det er jeg egentlig også blevet, altså, fordi hun fortjente virkelig bedre. Men det er også det der med, at man så siger, men jeg har heller ikke lyst til at gå ind i noget, hvor jeg så ikke kan være helhjertet i det, fordi altså fanden, man, jeg er 31 år gammel, jeg har været igennem en masse ting selv, og jeg ved, hvordan, det ved jeg ikke, altså alt er jo ikke fuldstændig mejslet i sten, vel, men jeg har en formodning, en stærk formodning og en stærk erfaring omkring det der med, at hvis man ikke føler for det, og man kan gå hele hjertet ind i noget, så bliver det jo ikke bedre i løbet af et halvt år, for eksempel.
Nej.
Og jeg har ikke lyst til at lave om på nogen. Jeg har lyst til, at folk skal være sig selv. Og jeg har samtidig heller ikke lyst til at, hvad skal man sige, lave om på mine egne værdier, og skulle ligesom gå ind og erstatte noget, som folk mangler i deres liv. Så det har jeg det enormt dårligt med nu, men det er jo den rigtige beslutning, altså. Ja, så ja, men, det ved jeg sgu ikke.
Nej, enig, men du er også, altså, vi er et par følsomme empatiske gutter, der tager det lidt hårdt på os, hvis vores handlinger går ud over nogle andres følelser. Det ved jeg, det har vi snakket mange gange om. Men ja. Føles det lidt som, er det et skridt frem, to tilbage, eller er det to skridt frem og et tilbage? Hvor er vi henne?
Ja, det er nok to skridt frem og et tilbage, fordi det, ja. Man laver altid noget af nogle relationer, ikke?
Jo.
Men det er jo en mavepuster at give sig selv, som jeg vidste ville komme.
Ja, men helt sikkert hellere den end den lille mavepuster nu, end hvad det var blevet til, hvis man var gået ind i noget.
Ja,
down the
line, ikke? Altså,
ja. Det er skide godt, og tak fordi du deler den her. Faktisk skal jeg sige, at det er Valentins aften dag i dag, hvor vi sidder og optager det, så det er lidt pudsigt.
Men det, jeg tænkte,
men det går også, men jeg kan godt se, den går ind under mit emne med, at livet, det er et maraton af 100 meter spurter, ikke? Og det her, jeg mener med 100 meter spurter, det er, at vi løber de her 100 meter spurter hver eneste dag, men vi skal være klar over, at det vi faktisk træner til, det er et maraton. Og det både er, at man skal være meget opmærksom og påpasselig med, hvilket løb man løber, ikke? Altså, hvad giver man sig i kast med? Fordi, hvad kommer det til at koste på det lange løb, ikke?
Jeg kommer sådan til at tænke på en sang, faktisk. Og hvad er det nu, han hedder? Nå, det er en amerikansk sådan, singer-songwriter. Ej, han er fantastisk. Ham skal du simpelthen høre, Thor. Det kan være, du kan putte det musik på et tidspunkt. Men ja. Han synger, "There is hurt you can cause, that time alone won't heal," ikke? Altså, ja. Når man virkelig kan skade folk så dybt, så det er ikke noget, der sådan går over med tiden.
Ja.
Og det var egentlig lidt det, jeg sådan havde i hovedet, at hvis man går ind i noget, og så gør man det på nogle halvhjertede forudsætninger, eller i hvert fald nogle andre forudsætninger, end det, som egentlig er antaget, jamen så kan man virkelig, ødelægge noget. Altså, ikke? Så det var lidt den overvejelse der.
Ja.
Ja, det er jo meget sådan personligt, men håber det er okay.
Nej, det er super, der skal være det. Det er også det, jeg gerne vil have det her podcast til at være, fordi jeg synes, vi skal være, det bliver mere autentisk, og det bliver nemmere at relatere sig til, når man lægger nogle personlige historier på bordet. Og jeg kan sige til dem, der lytter med nu, hvis de vil have flere af mine personlige historier, så skal I gå og lytte til den podcast, der hedder Tænkeboksen, som jeg lavede med min veninde Rikke. Der snakker vi meget dating og kærlighed og stress og depression og den slags ting. Den kan jeg anbefales. Den er dog på pause lige nu, så der kommer ikke flere afsnit i den lige nu. Så det er det nye projekt. Men Martin, hvis jeg går lige over til dig.
Yes. Men ja, så min første sådan rigtige modvind, jeg ramte, det var så i folkeskolen, for at gøre det kort. Så var jeg som sagt, så er jeg rødhåret og lige pt. 1,84. Dengang, der var jeg lille, spinkel og rødhåret med bøjle, så jeg var et relativt nemt mål. Og der gik jeg så, har jeg så været udsat for, ligesom nok så mange andre rødhårede, mobning. mobning, men i modsætning til måske hvor mange andre, så valgte jeg ikke at sige det til mine forældre. De fandt først ud af det, efter jeg faktisk nok har været omkring sådan 22-23 år. For jeg har ikke sagt det videre, jeg har bare holdt det for mig selv.
Ja.
Og det var bare, det var netop det her med at hovedet ned, og så bare prøve at være usynlig, og så kæmpe sig igennem det, og så håbe på, at på et eller andet tidspunkt, så når du enden af det her buskæs.
Så det blev meget, dine 100 meter spurter, de blev meget bogstavelige lige pludselig.
Det blev 100 meter spurter op ad en bjergside.
Ja.
En dag ad gangen.
Ja, det var nemlig en dag ad gangen, for jeg kan huske, at altså, vores skole havde været sådan 4-5 etager, og vores klasse lå på, tror jeg, på det tidspunkt tredje sal. Men dem, der var efter mig, de var i den ene anden gang, og min klasse var i den anden anden gang, så jeg gik sådan en omvej. Sådan enten gik jeg en etage op, eller gik en etage under mit klasselokale, for at gå sådan en omvej rundt omkring, for at undgå dem, der ligesom var efter mig.
Ja.
Så det var sådan meget tidligt, eller var det netop sådan adapt and overcome,
ja,
mentalitet, ja.
Det jeg vil prøve at komme over til i forhold til, at hvornår går det op for en, at den her modvind, man er i, den må stoppe på et eller andet tidspunkt. Når overgiver man sig til, at livet faktisk er langt, trods af, at vi kvæg vores job faktisk godt ved, at, og har set, hvor jeg har været udsendt 2 gange selv, og der var et par af gutterne, der ikke kom med hjem igen, ikke? At se, at det faktisk er slut i en meget tidlig alder. Men det er med stadig at holde fast i, at selvom det kan godt være, at det både regner og havler lige nu, men på et eller andet tidspunkt, så stopper det her uvejr. Hvornår tillader man sig selv at vælge det mindset, at livet er langt, men jeg ved, at hver dag, der er noget, jeg skal igennem?
Altså, jeg vil gerne tilbyde sådan lidt måske lidt nørdet perspektiv, men man kan sige, for hvad er det, 1,5 års tid siden, der sad jeg i Varde, sjovt nok, hvor jeg arbejder, og jeg tror måske, jeg kedede mig lidt. Jeg var i hvert fald, altså det blev lidt for rutinært, det jeg lavede. Fordi det var det samme med at lave sådan noget. Så sagde jeg til mig selv, at i stedet for at stå fast, eller hvad skal man sige, sidde fast i hvert fald, så ville jeg prøve noget andet. Så jeg fik egentlig en fin aftale i hus, om at jeg kunne læse ved siden af mit arbejde. Og noget af det, jeg faktisk opdagede, var ikke så meget, at jeg lærte så meget nyt. Altså sådan, at man ved en masse teorier og så videre og så videre og så videre, men det gav mig faktisk noget helt andet. Altså det gav mig nemlig nogle meget sådan personlige tanker og erfaringer omkring ting. Fordi en af de ting, som vi nørder lidt, jeg læser og studerer omkring voksenlæring, ikke? Altså hvordan folk tilegner sig viden i forskellige miljøer og så videre. Og noget af det, som vi har kigget rigtig meget på, det er, at hvis man forestiller sig, at i et undervisningslokale, så er der en eller anden læreproces i gang, ikke? Altså, i gang med at lære et eller andet, i gang med at få matematik, vi lærer algebra. Men sideløbende med den her undervisning, så foregår der også nogle helt andre læreprocesser, som er meget mere subjektive, som handler meget mere om alle de erfaringer, som de enkelte elever gør sig. Og på den måde kan man sige, at alle de læreprocesser, der kører sideløbende med, at man måske har den dårligt på arbejdet, eller man går ned og handler i Netto, eller hvad man nu laver. Alle de der tanker, der er oppe i ens hoved. Hvis man prøver, og det er noget, jeg selv arbejder rigtig meget på, selvfølgelig. Men hvis man prøver hele tiden at vælge og så sige, at jeg vil have noget positivt ud af det. Jeg vil forsøge at tage noget positivt med fra de der erfaringer. Jeg vil hele tiden vende det til noget nyt, sådan at det ikke bare bliver to skridt frem og to tilbage, men det bliver to skridt frem og så et tilbage måske.
Ja.
Så gør man de der læreprocesser til noget andet, altså man gør dem til sin egen, og man tager en styring og siger, jamen det kan godt være, at jeg har fået noget modvind her, det kan godt være, at jeg lige nu synes, at det er irriterende, at det regner, og min chef er en idiot, eller hvad fanden man nu går og tænker.
Mm.
Men prøv at vente til noget positivt, altså prøv at sige, jamen hvad kan jeg så tage mere fra?
Ja.
For der er altid noget, man kan tage mere fra. Altså, der sker aldrig ingenting. Og der er aldrig læring ud af noget.
Nej, præcis. Der er altid... Og det hele mindset at have i sig selv, det her med, at selvom man fejler, så er der altid, især når man fejler, er der gode lektioner at lære, ikke? Men for lige at gå tilbage til Martin i forhold til din historie, du først valgte at snakke åbent om det derhjemme, da du allerede var en voksen mand, sådan set. Og på det tidspunkt allerede i forsvaret også, går jeg ud fra.
Ja.
Det her med, hvornår... fordi at jeg forestiller mig, at i den tid og i den periode, og det ved jeg selv fra, da jeg var teenager, at der var det stadig en dag ad gangen, ikke? Der var det ligesom ikke rigtig gået op for os, hvor langt livet måske var endnu. Eller reflekteret over, hvor kort det måske endda kunne være. Har du gjort det de tanker der omkring?
Altså, da det stod på, jamen, der havde jeg ligesom, det var det næste delmål. Det var jo, da jeg gik ud af folkeskolen, så tænkte jeg, okay, nu er jeg ligesom ud af den institution, nu er jeg væk fra det miljø. Nu kommer jeg ud i noget nyt, hvor der er ikke nogen, der kender mig, du starter fra en ny af. Så, hvad skal man sige, så på den måde, der går man ligesom, så der gik ligesom over et nyt mindset der, men jeg vil sige, det der, når det går op for en, at ligesom enten, at netop det her, at det er et maraton, jamen så er det jo for eksempel der, når du har haft en dårlig periode, og du så kan mærke, at du måske går lidt bedre, så er det måske der, så er det der hvor man går ud og ser, okay, det her, det er ikke bare, skal man sige, det her, det er ikke alt, hvad der er tilbydet. Og der kommer nogle bedre ting. Så det er ligesom, når man kommer op over den værste bakketop, at man måske begynder at reflektere lidt på længere sigt, men når det går dårligt, jamen så tænker du på kort sigt.
Ja. Og det er også det er noget, jeg har tænkt over nu, at vi alle tre, vi er jo sådan set, vi er sådan set jævne, eller alle tre rundet de 30, Nicolaj lige rundet de 31.
Mm.
Hvor hyppigt, når man kigger over, i hvert fald de sidste 12 år, at ens cirkel, har skiftet eller blev mindre ens sociale cirkel, ikke?
Jo, betydeligt.
At de minder man måske har fra sin ungdom og som man bliver mindet om hver gang man så ser nogle mennesker fra dengang, jamen de forsvinder ligesom med at det her den her relation den også svinder ud. At lige pludselig kan man føle, hvis man har fået skiftet en stor del af sin cirkel ud og begynder at bevæge sig i nogle andre områder, jamen så føler man næsten, at det er et helt andet liv, man har levet. Og det har jeg gået og reflekteret over, at mine 20'er, eller hele mine 8 år i hæren, det føles som et helt andet liv, jeg har levet, og jeg er lige begyndt på et nyt-agtigt.
Ja, som et nyt kapitel, ikke?
På jo, jo. Jamen næsten en helt ny bog, altså, ikke?
Jo, men det er ligesom om, at det den samme karakter i bogen, men man bladrer et par sider, ja. Og så lige pludselig så er karakteren det, et helt andet sted i verden.
Det er del 2 af trilogien eller sådan noget, ikke?
Ja, fuldstændig. Ja. Altså, masser af sidequest, ikke, der kører.
Ja, jeg tror, Nicolaj Madsen har stillet et spørgsmål i chatten, der måske er rettet til dig. Han spørger, hvordan kan vi andre hjælpe folk med at få dem til at se, at de kan se det, de kan tage med fra de dårlige erfaringer?
Altså, hvis der er en ting, som jeg i hvert fald virkelig har taget til mig, og jeg har, altså det skal måske tilføjes, at min biologiske far, han var psykisk syg, Og det synes jeg måske er et godt perspektiv at have på det, jeg siger nu, ikke? Men altså, man kan simpelthen ikke, man kan ikke få nogen til at ændre sig, hvis de ikke selv vil. Det kan man ikke. Det kommer ikke til at ske. Man kan trække en hest i troden, men man kan ikke få den til at drikke. Så kan man så forsøge at waterboard den med det.
Og du kan heller ikke tænke for dem. Altså, du kan ikke rigtig tvinge dem til at reflektere.
Det kan man ikke. Altså,
over
man kan jo prøve altid at støtte folk. Altså, folk, der har det svært, så støtte dem i deres... Man kan sige, noget af det, som er så vigtigt, det er jo den tanke, der er omkring det. Altså, så i stedet for, at det hele tiden bliver noget, der er... Hvad skal man sige? Reaktionært. Altså, så når man hele tiden... reagerer på en eller anden fjende, der kommer, om det så er, fordi man har en dårlig oplevelse på job, eller hvad det er, men ja. Man er nødt til ligesom at prøve at vente om, og så sige, men nu skal vi ikke længere reagere på det, vi skal faktisk agere, altså, så næste gang, at man har en dårlig oplevelse, og...
Præcis, du sagde noget rigtig, rigtig vigtigt der, som var skelsættende for mig for et par år siden, det her med at agere, i stedet for at reagere. Fordi hvis du er nødt til at reagere, så er du allerede så er du sådan set allerede fanget på bagfoden.
Det er man altså, fordi så står du i situationen igen, og ofte så er det jo noget, en situation, der er fyldt med nogle negative følelser omkring selvværd, omkring altså relationer og så videre. Ja. Og hvis man står i den der situation igen, at man har de negative følelser, jamen, så er du som regel heller ikke, hvad skal vi kalde det, ressourcerne til at gøre noget konstruktivt. Og så vil det hele tiden være reagerende, altså, så vil du hele tiden have begrænsede følelser, begrænsede ressourcer og så videre, ikke?
Altså. Ja. Jeg tænker så. Lidt, altså nu er det også til masse spørgsmål, der nu har jeg interesseret mig for personlig udvikling og coaching i mange år, og Nicolaj har i flere år blevet prøvet at få mig til at faktisk gå efter et coaching-erhverv, og det sætter jeg stor pris på, det tager jeg som kæmpe kompliment, men det vigtigste, der er fra coaching, som jeg har taget med, det er ikke, det er, hvordan du kommunikerer med et andet menneske. Mm. Det der virker, den måde, at du kan måske få dem til at tænke over tingene og se tingene fra et andet lys, det er ikke at sige, har du tænkt over, eller måske burde du. Det er simpelthen, og det er storytelling. Det er at fortælle enten din egen historie, eller andres historie, der relaterer lidt til, som måske kan trykke hul på den her boble, der endelig kan få dem til at reflektere over nogle ting. Men der er desværre nogle mennesker, der skal helt ned og ramme bunden meget, meget hårdt, før de åbner øjnene.
Men det man jo godt kan gøre, når, hvis man er ligesom den, der står udefra og ser på en, der har det svært, så tror jeg, at det, man kan hjælpe med, det man kan sige sådan, det er, at sådan noget, man kan enten sådan sige sådan, jeg opfatter det som, at du har det svært, eller sådan opfatter det, så kan man altså sige, nej, det er det ikke. Men så kan man, så hvis man så, hvis det er så det, man er ude i, at personen benægter at have det svært, så kan man sige, når man hvis det skulle ske, så er jeg her for dig. Og så i stedet for bare at sige den her ene gang, så stadig sådan sige det måske med jævne mellemrum.
Ja. Også fordi og netop for at gøre opmærksom om, at jeg holder faktisk af dig, jeg er bekymret for dig, ikke?
Så det, jeg tror i hvert fald, jeg tror det er en vigtig ting, I siger, tror jeg er enormt vigtigt, fordi altså jeg har selv været igennem en depression, efter jeg var i en ulykke og så videre, og min far døde og sådan noget, men jeg tror, da jeg var i det, så var det lidt ligesom at stå nede i et hul, ikke? Altså lidt ligesom at stå i en skyttegrav. Det er sgu ret svært, når man indrettet sit skyttehul på en bestemt måde, så ret svært at se andet end højre venstrebegrænsning, ikke? Man kan ikke rigtig se i det slagmarken, vel? Man kan kun se sin egen lille fjende foran, så det er bare alt det, man fokuserer på.
Ja, det er først, når du kommer op af hullet og faktisk vælger at gå imod det, at dit blik
åbner sig. Ja, lige præcis. Sig. Eller du hopper over til... søsnegruppen for at hente ammunition, så ser tingene helt anderledes.
Hvis du ændrer dit perspektiv, ja.
Præcis,
jeg synes, det er et skide godt billede at tegne det der. Det sætter jeg pris på.
Jamen det der med, at altså, hvis der er nogen, der har det svært, så tror jeg, I begge to er fuldstændig ret i, at man skal, altså, man skal tilbyde en sikker havn, ikke? Hvorfra at personen kan få et andet perspektiv. Det tror jeg er vigtigt.
Men Thor, du snakker jo selv om, at en social omgangskreds har svundet ind. Det har jeg selv oplevet. Altså, for eksempel, Så jeg havde en gruppe, jeg holdt ligesom hang ud med i folkeskolen. Så stoppede jeg med folkeskolen. Så har jeg ligesom skiftet dem ud med mit gymnasie. Så stoppede jeg i gymnasiet, så startede jeg i forsvaret. Og havde rigtig mange gode kollegaer der i forsvaret. Og nu er jeg sådan stoppet i forsvaret. Og nu snakker jeg ikke rigtig med nogen fra forsvaret, men der er stadig en ven, som jeg har kendt uden for de her tre episoder, som har hængt fast. Ja. De andre har sådan noget udskift med, jeg har haft dem her, den her ene ven, som jeg bare har sådan, hvad skal man sige, taget bånd til. Og jeg snakkede med min kone om det her også, og hun synes, det var sådan et spøjs, at jeg kun havde den her ene ven, og hun synes, det var sådan et, ej, men altså, prøv at høre, hvordan kan du kun have én ven, og det er sådan et, at det, du, hvad skal man sige, det er jo næsten ikke, det var, for hende var det svært at forstå, at ja. Det kunne lade sig gøre, men som jeg sagde til hende, det kan godt være, men det til gengæld vinder på det, det er, at ham her vennen, jeg har, der er så tætte bånd, at, hvad skal man sige, at jeg ved, at hvis jeg står i, lad os sige, i skyttehullet, så ved jeg, at han er der til at hive mig op. Han er med til at smide stigen ned, så jeg kan komme ud af skyttehullet.
100.
Og det oplevede jeg netop, for eksempel, da jeg var netop i forsvaret. Vi var over i Sverige, over i Ravlunda, skydeterræn.
Mm.
Hvor konens mormor døde. Og så stod jeg og så sagde til min chef, og det var sådan, prøv at høre, min kones... på det tidspunkt var vi kun kærester, men jeg sagde til ham, prøv at høre, hun er meget syg på det tidspunkt, og så senere den dag fik vi så at vide, at hun var død. Så sagde jeg til ham, jeg bliver nødt til, at jeg skal hjem nu. Og så var det sådan, jo, vi kan køre til den nærmeste by, og det var så Ystad,
ja.
Og klokken har måske været 11 om aftenen. Da vi var færdige, og så i stedet for, så sagde de, jamen vi kan køre det der til, så kan du tage toget hjem derfra. Der tog jeg fat i min ven, og han kørte fra København af til Ravlunda for at hente mig, for at komme hjem.
Ja.
Og det er sådan nogle, hvad skal man sige, bånd, og det ved, at man har sådan, hvad skal man sige, man ved, man har en netop til at hive en ud af det her skyttehul. Det er også med til at give en mental ro. I tilfælde af, at man ved, at man skal ryge ned i det her skyttehul, så ved man også, at man har en til at hjælpe en op igen.
Ja, enig. Man kunne sagtens bruge lidt mere end bare en af dem, men jeg har det på samme måde.
Enig.
Og jeg har 100 på samme måde. For et par år siden, jeg havde en kæreste, hun kunne heller ikke helt finde ud af, hvorfor at det var, at det, hvorfor det er altid hendes venner, at vi hang ud med. Hvor blev mine venner af, ikke? Jamen, de er sådan rimelig godt spredt. Der er ikke så mange tilbage fra folkeskolen. Der er ikke rigtig nogen fra gymnasietiden. Og forsvaret, jamen, lige så snart, at man smider uniformen, så er de sådan set også væk, hvis man ikke selv virkelig gør rigtig, rigtig meget for at holde det, ikke? Men til gengæld, de venner, man har haft i forsvaret, det ved jeg fra mig selv, efter jeg havde 4 år på Bornholm, fordi der boede man sådan set også derovre, og var sjældent hjemme, så de blev gode venner, mange af dem. Og især når man så også var udsendt i en skarp mission med dem, jamen, jeg ved, det er flere år siden, jeg har set mange af dem, men der går, altså, det sætter os, genindkald os, og så er vi sgu samlet den samme gruppe igen. Selvom vi ikke har set hinanden i mange år, så stoler vi stadig på hinanden med vores liv, ikke? Sådan nogle ting er der jo også i det. Men det er sjovt, bare lige for lige at opsummere på vores emner. Jeg tror faktisk, vi tog emne 2, før vi selvom vi egentlig snakkede om emne 1.
Ja.
Vi ramte lidt tilbage den her med at starte fra minus, ikke? Men de hænger også sammen, emnerne, med, at det er et maraton af 100 meter spurter, og af og til, så får man sgu nogle tæsk, så der er minuspoint på tavlen. Så det er ikke helt tosset, vi har været godt rundt omkring, men jeg vil gerne lige høre jeres indstilling, jeres mentale indstilling på livet som et maraton, og få ting til at ske, fordi nu ved jeg, at I begge to er i gang med nogle længerevarende uddannelser, og for min person, det har aldrig rigtig tiltalt mig at gå ind i en uddannelse, der er 3 eller 4 år eller mere, fordi jeg er en sprinter. Jeg er lidt mere en sprinter, og det kræver en vis tålmodighed, samtidig selvfølgelig med hårdt arbejde hver eneste dag. Men den der tålmodighed, det er så også den, jeg har manglet. Det er den, jeg er begyndt at finde nu i de projekter, jeg laver. Men hvad er jeres mentale holdning til livet på lange løb?
Skal jeg prøve at lægge ud? Altså, det, man kan sige, altså, så tror jeg sgu godt lidt personligt på den. Jeg tror virkelig, man skal overveje, hvor man har lyst til at stå i et par år. Altså, forstå mig ret, men nogle gange så er det, har jeg fundet ud af, at det er sindssygt sundt bare at sige, fuck it, ikke? Altså, lad os prøve at rocke båden, og lad os prøve at sejle fra havn, og lad os prøve at tage ud i noget, der virker som om det ikke lige passer til en. Bare for at kunne udnytte det der med, at man får nogle erfaringer. Altså, jeg har jo ikke et akademisk niveau, eller det havde jeg i hvert fald ikke, som gjorde, at jeg kunne starte på en masteruddannelse, lige sådan umiddelbart, men så sagde jeg, lad os da prøve, altså. Det kan da godt være, at de så synes, jeg ikke er god nok og ikke kan starte, men det kan også godt være, at de siger, at jeg er god nok og kan starte. Og det viste sig, at ud fra en kompetenceafklaring, så kunne jeg starte på en master, selvom jeg kun har en professionsbachelor. Mm. Og det, det har givet mig, er bare, at altså det der med, at man prøver at hoppe ud, og så måske nogle gange selvfølgelig har farvand, man hopper ud i og alt muligt mærke, men det har givet mig et helt andet perspektiv. Så jeg tror lidt, det var også derfor, jeg tog ned og arbejdede lidt for din lillebror og så videre på et tidspunkt, ikke? Og har lavet alt muligt mærkeligt, som egentlig ikke har en skid at gøre med det der med at være i forsvaret, eller noget at gøre med det, jeg måske egentlig synes er det mest spændende i verden. Men det har givet mig nogle helt andre perspektiver. Og jeg tror, man skal jage oplevelser og erfaring, i stedet for at jage, ja, hvad skal vi kalde det, kur, ikke? Så for mig, så har det været enormt vigtigt det der med, at prøve at sparke stolen væk under sig selv, og så håbe på, at det går.
Altså. Ja, men nu tænker jeg også i forhold til samfundsnormer.
Mm.
På at, jeg ved, altså vores jævnaldrende, er det andet køn? Vores jævnaldrende kvindelige medmennesker og vores veninder. Hvis de rammer de 30, og der ikke er styr på kærestemand, hjem og fremtid, så går der lidt FOMO i den, og så går der måske lidt stress i den.
Hvor, det kan jeg godt forstå.
Hvor vi som mænd jo egentlig godt kan tillade os at først blive forældre lidt senere.
Men det er også lige forfærdeligt, ikke?
Jo, på en anden måde, men man kan sige, du har prøvet at tage udgangspunkt i nogle af dem, som jeg kender, altså. Der er jo mange af de fyre, jeg kender, som har børn nu, og er i et fast forhold, og er gift, eller har været igennem det, og måske er blevet single igen, ikke? Altså, jeg ved ikke. Jeg tror, sådan nogen som os, altså, man kan prøve at gå tilbage til den der starthistorie, så sige, hvorfor går man egentlig i forsvaret?
Mm.
Det gør man måske i virkeligheden for at prøve noget andet, og prøve at stå et sted, hvor det er lidt usikkert det hele, og det er nyt det hele, og sådan noget. Så jeg tror egentlig, at den der, for mig har den tilvænning til, at det er okay, at man har en puls 200, det er okay, at man ikke er sikker på, hvor, hvad skal man sige, fjenden er henne. Det har givet mig, at jeg egentlig har det fint med ikke at være et eller andet fast forhold, og hvor jeg har det fint med, at jeg er 31, og jeg skulle egentlig rigtig have styr på en skid, ikke? Altså.
Ja, og det var faktisk rigtig godt punkt, jeg gerne vil tage med i et emne i en anden podcast. Det der med, når man forlader forsvaret, vant til at køre puls 200, og der sker noget nyt hver eneste dag, ikke? Det er jo det, der ramte mig meget, meget hårdt, da jeg sådan set stoppede. Hvor fanden skulle jeg nu finde det henne, ikke? Men Martin, vil du give din holdning til det første, jeg spurgte om?
Jo, det synes jeg faktisk er interessant, fordi der er Nicolaj og jeg er fuldstændig modsætninger. Fordi jeg skal ikke have sparket stolen væk under mig. Jeg er sådan en, der har planlagt der har planlagt mit forløb. Altså, der er med den her, hvad skal man sige, organisatoriske, det der med, at jeg laver de her planer, og så laver de her delmål. Jeg havde ikke planer om, at jeg skulle forlade forsvaret. Der kom ligesom et hvad skal man sige, et point of no return. Jeg ramte ligesom et punkt, hvor jeg sagde, det skal jeg ikke mere. Og så var det ligesom der, hvor jeg begyndte at kigge efter nye græsmarker.
Ja.
Og så har jeg ligesom, så fandt jeg så den her uddannelse, og så allerede der, så du så kigger jo fremad til næste delmål og næste delmål, og så for mit er, kan man godt sige, at mit er de her 100 meter sprinter, eller spurter.
Mm.
Og hver gang jeg ændrer, og så inden jeg er færdig med den her første spurt, så kigger jeg allerede efter næste spurt.
Ja.
Sådan så jeg har 100% styr på, hvad der skal foregå. Men til gengæld, så hvis jeg netop møder sådan et, lad os kalde det et skud sidevind, der smider mig ud af, min planlagte retning, jamen så bliver jeg utilpas, og muligvis frustreret. Og ja. Så begynder min puls at stige op i de 200. Og skal jeg finde en vej til ligesom at komme tilbage på ruten. Ja. Eller også, hvis jeg ikke kan det, jamen, så skal jeg lægge ny rute. Og, ja. Og finde den næste spurt.
Men det er, ja. Det er det der med, at lægge en plan, og være tålmodig, og jeg kan ikke huske, om det er Gary Vaynerchuk, der har sagt det her, men man overvurderer tit, hvad man kan nå på et år, men undervurderer, hvad man kan nå på 5 år.
Mm-hmm.
Det her med at holde tålmodigheden, men stadig arbejde hårdt. Ved, at du løber et maraton, men den måde, du træner op på det, til det, det er faktisk små spurter hver eneste dag, agtigt, ikke?
Ja, altså jo, mi bliver jo det her netop det her hårde arbejde, bliver jo så blandet lidt med, at jeg er utrolig stædig. Og det er jo igen, det kommer ned i ens konkurrence med sig selv. Det er sådan, at jeg skal bevise over for mig selv, det kan jeg godt. Og især med mit nuværende studie, er det her nemlig den nye konkurrence med, at jeg er bedre, end hvad jeg var, da jeg gik i gymnasiet, som så nu er været. Bliver så til sommer, bliver så 12 år siden, jeg stoppede i gymnasiet, ikke? Så, ja. Så hvad skal man sige, det her, det er bare den nye konkurrence mod sig selv, og det gør, at jeg er stadig og skal bevise, at jeg er bedre, end jeg var på det tidspunkt. Så.
Fedt. Jeg tænker, vi kommer til at runde i næsten 45 minutter lige om lidt, og altså det er ikke sidste gang, I kommer med som gæster, det skal jeg nok love jer, I kommer tilbage, når vi lige har... Når jeg har nået et par afsnit, så skal jeg nok få lov til at komme på igen, for vi kan snakke om alt. Det er jeg slet ikke tvivl om. Men hvis I skulle... Hvis der skulle sidde nogle lytter lige nu, eller en lytter, der lige er i modvind, og lige har gravet sig ned i et hul, og lige har brug for et par inspirerende ord, har I noget at give dem med?
Vil du starte, Nikolaj?
Ja, altså... To ting... Man skal huske, at man er sgu selv ansvarlig for sin egen lykke. Det er ikke noget, man kan finde i en eller anden boks. Man kan ikke trække ud af en Kellogg-spark.
Nej, og det var rigtig vigtigt. Det var faktisk den ville jeg have kommenteret på, da du først sagde den, fordi den brugte jeg også med en eks på et tidspunkt. Med at så, du må heller ikke forvente, at det er andre mennesker. Du er lige nødt til virkelig at sætte dybt ind i dig selv og finde ud af, hvor kommer den der glæde fra. For lige så snart du hænger over på andre mennesker, så bliver du aldrig glad.
Nej, altså hvorfor gør jeg andre ansvarlige for, om man er glad eller nej, ikke?
Ja, altså du giver ansvaret for dit liv fra dig, sådan set, når du gør det der.
Og så skal man huske, altså det er okay at sætte langsigtede mål, men altså, det er nemmere og måske også mere motiverende at sætte sig et mål for hver dag.
Ja.
Og så når man som regel også meget længere.
Så vil jeg følge op på den og så sige, at det er godt at planlægge, og det er godt at lægge delmål. Ulempen med min tilgang, det er at, og den har jeg også fået fra konen et par gange, sådan, det er, at hun siger, det er fint nok at planlægge, men du skal også passe på, at du ikke går glip af nogle muligheder, du ikke havde set komme, ja. Som måske kan lede dig på en vej, som du heller ikke havde set komme, som kan gavne dig i sidste ende. Og så mit andet råd, det vil være, at hvis man er i den her modvind, som Nikolaj siger, det er sådan, så siger man er i modvind, og så siger man, okay, jeg vil gerne have det godt, og så prøve at beskrive, hvad er at have godt, og have det godt, og så lave de her små delmål, og så er det ikke bare den her lange maraton, men det er de her små spurter, for at nå til det her mål, man selv har defineret. Og hvis man er på vej nedad, så skal man huske, eller skal man prøve at se sig omkring, og se om der er den her hånd, der rækker ud efter en, så man ikke ryger ned i det her skyttehul.
Ja.
Det kan godt være, at han bare vil over til nabogruppen og have en kop kaffe.
Æd din stolthed og bede om hjælp, hvis du har brug for den.
Det er svært. Det synes jeg selv er rigtig, rigtig svært. Men det er noget, man skal, man skal prøve.
Et praktisk råd, jeg så gerne vil slutte af med, som har hjulpet mig op af min depression. Det var ikke sidste år, det var forrige år. Jeg var nede i et halvt års tid. Sygemeldt med det. Det er, at den her lille følelse af sejr hver eneste dag. Sæt et eller andet. Skriv det ned for dig selv. Hvad skal du gøre i dag for at få en følelse af sejr? Om det lovede dig selv aftenen før at stå tidligt op, eller om du lovede dig selv, at vi skulle bare ned i træningscenteret, bare lige ned runde, og så vide med dig selv, at det er sejren. En ting, en lille praktisk ting, der kan gøres, fordi at med tiden, så former du dig selv, og den her ting bliver større og større, og din selvdisciplin, den vokser, og så bliver det lige pludselig automatisk, at du går og leder efter de her små sejre i hverdagen, både for dig selv og dem omkring dig. Så tak, drenge, fordi I ville være med i allerførste afsnit af 2 med 2. Det var super fedt af jer.
Det var så lidt.
Ja, det var så lidt.
Nu, jeg synes, det var super sej, altså. jeg slukker lige for jer et øjeblik, mens jeg lige slutter den her. Det var første afsnit af 2 med 2. Jeg håber, du kunne lide det. Hvis du vil vide mere, så følg mig på Instagram @ThorMeisner. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte mig. Hvis du har nogle idéer eller forslag til gæster, eller hvis du selv har lyst til at være med, så er du også meget velkommen til at skrive til mig. Tusind tak for din tid. Og tak fordi du lyttede med. Vi ses i næste afsnit. Hej.